Amar minutu amaikak izateko, sintonia honegaz farmazia tarteari ekingo deutxagu, Juan del Arco geure botikaria prest dago telefonoaren bestaldean. Juan, egunon.
Egunon, Gontzal.
Zelan joan daztea, amaitzear dago dagoeneko.
Bai, ba, beti bezala, zapatuetan egiten dugu programi eta aztea amaitzen ari da, eta, bueno, ba, azte gona izan da.
Atzo, apirilaren 25ean malariaren munduko eguna, izan zan, ez dakit ospatzea, ospatu erabiltea zuzena dan, ala ez, eta horren arira ba, malariaren ganean egingo dugu berba gaurkoan.
Baiz, gaur egun gaixotasun tropikala da malaria, ez da? Baina 20. Mendearen erdi aldera arte endemikoa zan Europan, osea, Europako hegoaldeko herrialdetan, ez da? Italian, Grezian, Espainian, inguru horretan, ba, bazeuen malaria, ba, joan dan mendearen erdi aldera arte. Eta gaur egun malaria intzidentzia handieneko gaixotasun infekziosotako bat da, eh? Izan ere, urtero 240 milioi kasu barri inguru izaten dira, asko dira, eh? Eta 600.000 pertsona hiltzen dira malariak jota. Eta asko aurrak dira. Esan dugunez, hori, gaur egun tropikoetan bakarrik transmititzen da, ezta? Ze han tropikoetan bizidan eltxo batek transmititzen dau. Baina klima aldaketagaz hori ere aldatu daiteke, eltxo hori edatu daiteke eta ez dakigu zer gertatuko den etorkizunean. Edozelan ere gaurko kokapen geografikoak implikatzen dau munduko biztanleriaren erdie baino gehiago malaria pairatzeko arriskuan dagoela. Eta beste aldetik bidaiarientzako kezka nagusietako bat da. Horrelako herrialdetara joaten garenean, ba hor arrisku handie daukagu.
Juan, 500.000 eriotz, asko imaginatzen dut saiestu aldirala, ezta?
Bai, guztiek saiestu aldirala. Hori da importanteena, ezta? Ze azken baten hau gaixotasun infekzioso bat da. Plasmodium generoko parasito batek eragiten dau, baina parasito hori ba, pertsona batetik bestera pastako eltxo bat behar dugu. Anofeles eltxoaren emea, hain zuzen. Eme honek behar dugu odola, osea, odela zurgatu behar dugu, ba, arrautzak ipintzeko, ezta? Eta ziztadaren bidez transmititzen dau parasitoa. Beraz, ba, anofeles ez bazan existitzen edo anofeles guztiek hiltzen badoguz, ba, akabo malaria, ezta? Anofelesa leku eze eta beroetan bizi da. Eta batez ere iluntzean eta gauean ziztatzen da. Hori importantea da bidaiarientzat, ezta? Kontuz ibiltzeko batez ere iluntzean eta gauean, ezta? Sintomak ziztada egin eta aste bete eta hilebete bitartean agertzen dira. Baina baliteke urte bete bat behar izatea agertzeko. Sintomak ez dira printzipioz ez dira oso larriak, gripearen antzekoak izaten dira, sukarra, otzikarak, buruko mina, artikulazioetako mina eta baita ere goragaleak, ezta? Eta naiz eta ez tratatu sintoma horiek, ba bakarrik bi edo hiru egun irauten dabe. Baina berriro agertzen dira 3-4 egunean behin. Beraz, dauka gaixoak dauka horrelako sintomak 2-3 egun, gero egoten da 3-4 egun ondo, barriro sintomak, barriro ondo, barriro sintomak,
bukle baten moduan. Eta behar bada horregaitik begatsa da identifikatzea malaria dan ala ez? Ze antzak daukonez gripeagaz, ezta?
Horixe. Hasi eran, lehenengo sintomak, gripe bat daukazule dirudi, ezta? Baina, bueno, handik, ondo sentitzen naz, biru egunetan, hori normalean ez da gripea, ez da, ze gripe luzea hoa izaten da. Eta, gero, handik beste 3-4 egunetara, barriro badaukazu, eta horrela ziklikoki ukitzen baduzu sintomak, argi dago malaria dala, ezta? Eta, hori segaitik gertatzen da, eltxoak ziztatzen dauanean, parasitoa gibelera iristen da, eta han sintomarek eman gabe egoten da egun batzutan edo aste batzutan, ezta? Baina gero, handik irtetzen da eta globulo gorrietan sartzen da. Eta globulo gorrietan ugaltzen da. Eta behar deu iruzpalau egun ba, horretarako, ugaltzeko. Eta parasitoak helduta dago zanean, infektatutako globulo gorria hautsi egiten da. Eta deskribatutako sintomak sortzen dira.
Hortzen dira.
Parasito barriak askatu egiten dira, eta beste globulo barri bat infektatzen da, be? Eta horrez egitik daukagu ziklo hori.
Juan, hori, txerto bi dagoz, ez da?
Bai, hori hori importantea da. Berri hona dala, malaria prebenitzeko zerabi txerto bi dauzela, baina bakarrik aurrentzako. Alde batetik existitzen da, txerto bat babesten dauen bai malaria eta bai hepatitis B, kuriosoa da, eta gero bau beste bat, baina bakarrik umeentzat. Zera, horrelako herrialdetara doazenak, egin behar da bena ez da txertoa hartu, baizik eta medikamentu batzuk hartu. Hau da, prebentzioa medikamentuekin, ezta? Eta horrezegaitik herrialde hoietara bidaiatzen danean, importantea da galdetzea ze medikamentuak hartu behar dira, ezta? Ze medikamentu desberdinak dagoz eta kasu bakotzean hartu behar dana bidaiatutako dan herrialdera araberakoa da, ezta? Plasmodium espeziak desberdinak diralako eta erresistentzia dauzelako. Eta horregaitik, horrelako herrialde tropikal batera bidaiatuko dauan edonork itzordua eskatu behar den nazioarteko txertaketa zentroan. Bilbokoaren telefonoa da 944-0-9-0-2-0. 944-0-9-0-2-0. Horra, deitu behar da, gomendatzen dugu mundu guztiari deitzeko baldin eta herrialdi tropikaletara bidaiatuko badau da uda honetan, ezta? Ze, hilabete batzuk lehen hau eskatu behar da ordue, alde batetik itzordua lortzeko, eta bestetik hasi behar dalako medikamentuak hartzen joan baino lehen.
Aurretik.
Hori da.
Ederto, esan.
Arazorik handiena, jakina, herrialdi horietan bizi diren pertsonena da, ezta? Eta ez bidaiariena. Eta horrezegaitik esfortzuak egin behar dugu bai alde batetik bai txertaketa zabaltzeko eta txerto hoiek eraginkortasuna mugatua da benlez neurririk orena da transmititzen daben eltxoak akabatzea eta hori lortu aldugu
eta ea lortzen dugun Juan del Arco, minutu bat besterik ez da falta goizeko 11ak izateko, eskerrik asko, astero lez geurean egotearren, asteon auki, eta urrengo zapatuan egingo dugu berba.
Urrengo zapatura arte, eta gogoan izan, telefonoa 944-0-9-0-2-0 dala.
Ederto, Juan, eskerrik asko.
Eskerrak zuri.